Mariños 5, Olímpico de Rutis 1. Amplo marcador no encontro de fútbol da Primeira Galicia. Falamos co adestrador do Mariños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido que aínda que o marcador pois reflicta pois que foi un partido cómodo, pois non foi así, non. Bueno, seguíamos pensando que non estábamos tendo sorte co as cousas que pasaban, porque bueno, no minuto un pois lesionouse Pitu, co que obliga pois a entrar a un xogador prácticamente sen quentar, bueno, pois, o que supón para o equipo, non? Logo, bueno, conseguimos adiantarnos no marcador, hai un penalti para poñer 2-0 que erramos, e non só erramos o penalti e o rechace do penalti pois tamén o erramos. Para máis inri, pois eles nos empatan 1-1 no minuto 40 da primeira parte, nun erro fácil noso, que un fallo dun pase que nos lle regalamos o dianteiro. Entonces, bueno, parecía que todo volvía a tornarse oscuro, parecía que, bueno, que anímicamente pues volvíamos a estar tocados. Bueno, empezamos a segunda parte tamén non en moi boa situación. De feito, pues les tiveron unha ocasión clara que Mateo consigue parar. E despois tamén temos unha ocasión clarísima, mandamos un balón a Longueiro. Entonces, bueno, parecía que todo se complicaba, pero bueno, sí que é certo que bueno, conseguimos anotar máis goles e bueno, facer al final un partido que necesitábamos, un partido que bueno, que demostramos creo que un pouco que o nivel que pode ter este equipo, un nivel que ten que intentar alcanzar cada fin de semana. Bueno, moi contento tamén porque penso que os goles pois marcaron xente que entrou dende o banquillo, eso é moi importante para o equipo. Bueno, penso que a ver se sí que é certo que o resultado pois é moi moi chamativo e bueno, ante un grandísimo equipo, un grandísimo rival como é o Olímpico, que está segundo clasificado, bueno, esperemos que a partir de aí pois podamos darnos conta de que ese é o nivel, o único que nos está pasando é que nos está faltando, digamos, regularidade, vamos intentar obtela, non? A ver se conseguimos tamén pois que ese malfario ou esas cousas que pensábamos que sempre nos pasaban a nós cada fin de semana, pois a ver se esas dinámicas, famosas dinámicas, pois fan que cambien, porque onte, xa che digo, o partido gañamos ben, pero non foi un partido doado con respecto ás dinámicas, non nos axudaron tan pouco moito as cousas que pasaron no encontro, pero conseguimos digamos remontalo e crecer, non? E penso que é un partido non para estar eufóricos, porque non creo que non é o caso, simplemente darse conta de que ese é o noso nivel. Podemos gañar, podemos perder, pero ese é o noso nivel. O primeiro que me teño que dar conta son eu como adestrador, tentar exixirlles como fixemos onte para que estiveran centrados e intensos, sobre todo intensos, e bueno, pois que a xente vira o partido, que penso que tamén necesitaba ver, porque volveu vir moita xente a ver o partido, e a nosa afición penso que é moi gratificante para eles, pois, hombre, evidentemente, pois gañar, que sempre é importante, pero ver o equipo que dá a cara ante un grandísimo rival, e ver que se deixan todo, e penso que onte, pois, a verdad que os 16 que xogaron, pois, se deixaron a pel. Sabíamos que para nós non é que fora o partido nin a vida ou morte, pero sí que necesitamos recuperar sensacións, e sobre todo para min unha cousa moi importante, que respetar a competición ata o final. A nos danos igual o rival que nos toque, temos que competir sempre, temos que respetar a competición ata o final, e bueno, esperemos que o resultado de onte pois sexa un punto de inflexión no que queda de tempada para nós.
Podes entón decir que rematou esa pequena crise de xogo e resultados na que estaba o Mariño?
Bueno, eso comentaremos a semana que ven, porque se a semana que ven volvemos a perder, pois a crise non sei se se foi ou non. Eu penso que esperemos que sí, pero anímicamente sobre todo, non? Penso que onte o equipo deuse conta de que pode competir a este nivel. Estaba convencido creemos que podemos competir a este nivel contra hoxe mesmo o segundo mellor equipo da liga, pues, o dimos resultados, bueno, penso que se demostrou onte pois que se pode competir con eles, independentemente de que eles tiveron tamén as súas opcións. Foi un partido, penso que tampouco foi un partido para ser ese resultado tan amplo, pero bueno, sí que é certo que, bueno, dominamos o encontro, fomos a por eles, cando nos sentimos dominados, supemos que facer, bueno, estivemos xuntos, fomos todos a unha, gañamos duelos, penso que esperemos que sí, que faga que isto sexa un antes un despois, podamos competir ata o final, porque, como dicen sempre, a nós nos queda moita tempada por diante. Isto non é que cando queres ti vas xogar ben. Isto vai de traballar, de estar nas mellores condicións posibles, e a partir de aí pois poder demostrar. Entonces, bueno, pues vamos a ver se conseguimos seguir competindo, que é o máximo máis importante para o equipo. E bueno, tamén eu, pois eso, como adestrador, darme conta de que o mellor, pois temos que facer certos axustes, como fixemos esta semana, para que o equipo pois se senta máis cómodo, máis arropado, máis físico tamén en algúns momentos, e bueno, penso que onte vixo un equipo que, home, falo tamén un pouco polo que me transmite a xente, non, ao final do encontro, aficionados que se te acercan e que che din pois que o que viron onte é un pouco que a eles gusta ver dun equipo aficionado como é o noso, pois que os rapaces van ali, dan a cara, compiten e teñen gañas, e eso penso que eso é fundamental, porque nós tamén sabemos que temos nivel, temos calidade en moitos xogadores, veuse onte, e sobre todo temos plantilla, non? Porque se te digo, moi contento pola saída de Pedro, que non era fácil no minuto 1, e polo partido que fixo, pola salida de Javi Rey, pola salida de David, pola salida de Álvaro, que foron autores de goles, eso é moi moi importante para o equipo. Entendo que todo o mundo pensa que os partidos pois ao mellor os gañan 11 xogadores, eu penso que hoxe en día non o gañan nin os 16 convocados, ao mellor o traballo semanal é moi importante. E bueno, imos traballar ben esta semana, que temos un partido domingo, e a seguir ata o final, dando o máximo de nós, que o que temos que facer, o que se nos pide, é seguir competindo.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.